edhe për këto është një pikë ku ushqimi luan rol, pra është një lloj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës së serotoninës. Do të thonë ai në trunin ton kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është sa çast si thjesht sa njerëz të mendojnë, për shkak se ka nevojë, do të thonë është një farë barriere gjak tru, e cila në cilën triptofani duhet me kalu për më kthy në serotoninë, në këtë rast glukoza ose karbohidratet e bojnë pikresht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëzit mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me unëzit prodhimi i serotoninës. Do me thonë, po i përmend disa ushqimet pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqimet që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, fruta, perimet e ndryshme, buka. Domethënë nëse bëhet një kombinim i tillë mund të ndihmu që me pas na disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthja kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu që rregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e thëmë kushtimisht mungesë ose pa mjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht ka një disponim jo shumë të mirë, thashtë po flasë për gjendjet pak ma të randa psikologjike, si që janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me zita të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportujnë që vitamina D, në më thonë marja vitaminës D, ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhu, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farë njërën kualitetin e jetës, edhe më ndihë si rezultati asoj edhe disponimi ka me qenë, të më thonë jo ma i mirë i mund shumë, kështu që lidhën me një farë njërë si zinxhirë.
Po si ta kryon një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bagje shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate. Unë gjithmonë klientave të mirë them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu. Do të thonë një person i cili krejt ditën konsumon qipsa, qokolada, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thënë nëse si pëlqen, atëherë kishë me u demoralizu shumë shpejt edhe kishë me elion këtë dietë mas diku maksimum i dy jave. Pra ndaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël, do me thonë e që ka mundet me u bo është me kriju shprehinet konsumumit më ngjas mas pari, cila është shumë e rancishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik së dhe, mund me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejt asaj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mande e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë një tips shumë tjeta që definitivisht jënë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju kurgjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansu me të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumice në rastet me mundona me marë ushqime që janë të pasuna me vjera ushqyse.
Cili është mesazhi juaj për trinj që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë e para, kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bajgë gjatë, do me thonë, kur gjo, nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë të ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë e cila është e shpejtë dhe kam jap rezultate shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj përket kësaj. Shpeshherë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ka shku krejt progresi edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi u thonë okej, okay, je të shku shumë mirë, do me thonë e kohan një farë, e kohan efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për trenjtë tjerë, që ndoshta nuk bëhen nga obezitetja apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e gjithësën, si që përmendë më herët.
Paka shumë të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do të thonë kjo nuk ndalet vetëm te trinj që kanë probleme me obezitetin, për shkak se megjithëse obeziteti është faktor rreziku për paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme, nuk është i vetmi faktor rreziku. Do të thonë mënyra e pashëndetshme e të ushqyerit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtyre problemeve shëndetësore, paraqitjen ose parandalimin, do të thonë varësisht sa ushqehemi apo jo shëndetshëm. Kështu që edhe për ta kishit me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitat ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëjmë me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishën fjalët kyqe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendjes shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja shëndosh në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të gjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.